Entzuten ari garen hori Florencio Constantino da. Ortuellan jaio eta Bilbotik barrena munduko opera importanteenetan kantatutako tenore handia. 1908-ko Europa, Latinoamerika eta Estatu Batuetako oholtzarik garrantzitsunetan aritu zen. 1900 urtean bertan Manhattan Opera Company kantatu zituen honelakoak. Musikaz egin nahi izan dugu atzera 1908 urtera eta han geratu behar dugu tarte batez Jone Larrañaga zu zauden lekuaren historia orduan hasi baitzen.
Arte Eder Museoaren historia hain zuzen ere, eta geroztik joan dira 110 urte. Atzera begira jartzeko unea dudari gabe, baina geldialdia egin, arnaz berria hartu, eta etorkizunera leioak parez pare zabalduta jarri nahi ditu museoak. Eraberritu egingo da museoa bera, eta bere arte lan preziatuak ez baita alperrik inguru hauetako pinakotekarik importanteena, altxorroie denak atera eta zahar berritutako aretoetan erakutsiko ditu. Losada jauna zuzendari zela ekin zioten artea jaso eta erakusteko proiektuari hemen Bilbon, 1914ean inauguratu zen museoa eta arte garaikideko museoarekin bat eginda gerra ostean batu zituzten bildumak eta orain gu gauden eraikin hau bera zabaldu.
Zaharretik berrirako bidea proposatu nahi dizuegu gaur, Arte Eder Museoko iragana eta etorkizun gertukoa ezagutu nahi ditugu, baina batez ere artelanetan museo horrek gorde eta erakusten dituen artelanen garrantzian azpimarra eginda.
Bai, eta bi bidelagun ondoan ditugula. Cesar Ochoa, museoko teknikaria da, egunon Cesar.
Egunon Jone.
Zuk lagunduko diguzu museo honetako areto berri eta zaharretan barrena. Zaharrena hauxe, areto klasikoa 1945 eraikitakoa.
Hori da, hemen gaude, 1945 inauguratu zen museo hau, eta baita ere aurten ospatu behar dugu ere zahar berritze prozesu handi batean ari gara, ba hobeto erakusteko eta gehiago gozatzeko gure arteaz ere.
Era berritze prozesu hori hemen hasi da, gu gauden areto klasiko honetan bertan, berehala erakutsiko dizuegu, baina bigarren gonbidatua aurkeztu nahi dizuet, arteaz nola ez, ba arte adituarekin arituko gara. Itxaso Mendiluze komisarioa, ba Miramongo estudiotatik ona ekarri dugu. Egunon Itxaso.
Egunon.
Pinakoteka importanteenetakoa esan dugu. Zein da Arte Eder museoaren gordailuen garrantzia?
Bueno, ba nik uste gainerako museoak bezala, ez, bere nortasuna duela. Batzuetan esaten dugu, ba guen jeina handigoa dela edo bestelakoa dela. Nik uste Arte Ederretako museoa ura bezain handia dela eta bereziki ba bueno, nortasun finko bat duela eta urteetan zehar mantendu duela, ez. Eta hortxe erakusgai, ba oraintxe dauzkagun piezak.
Eraikin klasiko hau gu gauten leku hau Cesar ja itxuraldatuta ageri zaigu. Marmolearen gainean egurra jarri da eta paretak zuritu. Ez zaio mundu guztiari gustatu, askok faltan botatzen duten marmol klasiko hori, ez da?
Bai, hori askotan gertatzen da, ez da? Gauzak aldatzerakoan, ba hori, bakoitzak bere impresioa dauka, baina egia zan hori, ez, ba gure musuaren barne oso pozik gaude aldaketa honekin, ze eta hori, ez, gure ideia izango da gehien bat, hori, ez, itxura freskatzea, eguneratzea, eta nik uste horrekin ere oso lan ederra egin dugula. Gainera, ba, zuk lehen esan duzun bezalaze, orain arte leioak istalita zeuden eta ematetzun hori ez museoa itzita zegoela, ez da, kanpora begira, baina hori ez, ba, interbentzio oneri esker berriro iria sartu egiten da museora eta horrekin ikuste implikazio gehiago baita ere ba, badaukagu gizartearekin.
Leioak izan ere modu fisikoan zabaldu dira, leioak zabaldu egingo dira hemendik aurrera eta horrekin batera hiriarekin ere beste harreman bat landu nahi du museoak.
Claro, gainera aprobetxatu behar dugu hiri erdian gaudela eta nola ez hiria baita ere museoaren parte da eta azken finean gizarteari begira museoa pentsatuta dago eta nola ez atzea emanez ba.
Iruditzen bazaizue apurka-apurka mugitu egingo gara, Maite, areto klasiko honetatik, atera egingo gara, 1945 urteko, orduan eraikitako, areto horretan jarraitzen dugu, eraikin horretan, baina parez-pare beste areto bat dugula, une honetan langile asko ikusten da, sartu ateran, izan ere, hemen erakutsiko da, Cesar, 110. Urte honetako erakusketa importanteenetako bat, datorren astean zabalduko dena, Goia Maisuari eskainitakoa.
Bai, egia esan hori, ez, ba, ekitaldi betetaz gaude aurten, eta zuk esan duzun bezala ze 110 hori urte ospatu behar dugu, museoa sortu zenetik, eta orain arte egon garen hori, ez, ba, berrituta dauden areto hoietan, baina orain hori berritzear daude oraindik hori, ez, beste areto batzuk, eta momentu honetan aprobetxatzen ari gara, ba, areto hoietan erakusketa berri bat aurkezteko. Eta hori, ez, Goia eta Gorte ilustratua izango da erakusketa hori. Eta justu momentu honetan jendea, ba, hori, ez, lantzen ari dire, ba, hori, ez, ba, obra guzti horiek, ba, montajean eta bar, ez da. Eta horrezatik oso momentu berezian da. Aipatu behar dugu, urrengo 13an inauguratuko da erakusketa hau, eta espero dezagun, ba, hori, ez, ba, jendea gozatzea.
En zuzen ere, Cesar, egunon.
Egunon.
Urte urreneko lehen erakusketa handia izango da, ez?
Bueno, egia esan hori, ez, ba, ez horrela esan da, baina bai aipatu behar dugu oso erakusketa nabargarria dala, ez da? Adibidez, ba, orain dela aste bete inguru ere inaugurat egin dugu beste erakusketa berezi bat eta da hori, ez, artearen ibilbidea eta guk egin duguna izan da museoko kuadroen erreprodukzio asko egin ditugu 40 inguruta eta erreprodukzio horiek hori mugituko dire ekainera arte, hori, ez, herriz herri Bizkaia osotik, 70 herrietatik inguru mugituko dira, ba, azken finean museoa, ba, hori ez gizartera hurbiltzea da, hori da izango dugu gure asmoa.
Jone, eta zertan ari dira langileak, nola egiten da muntaia bat Goiari buruzko erakusketa bat prestatzeko?
Ba, ateak itxita dituzte momentuz, baina gaur badute erakusteko asmoa nola muntatuko duten Goiaren obra monumental bat. Monumentala bai behintzat neurriari erreparatzen diogu, badiogu. 2 metro terdi pasa zabal, 3 metro terdi luze, neurrian monumentala eta itxaso mamian erakusten duenean ere bai, importantea da 8 ilua margolan hau.
Bai, bai, nik uste baietz, ez da, bereziki, ba, Cesarrek esan bezala, Gorteko garaia agertuko du erakusketak, baina pieza horrek bereziki, ba, jolas edo, bueno, ba, isia puntu bat erakusten digu, ez da, eta, ba, nik uste dinamikoagoa egiten duela erakusketa bera, ba, isiarekin, koloreekin, eta bestelako trazuekin, ez da.
Gaizki esan dut, olio itxua.
Bai, hor, dislexia puntu bat izan dugu,
ez? Bai, konturatu naiz esan, orduko jolas egingo dugu beraz erakusketa horretan gogoratuko dugu entzulei gogoratuko diegu datorren astean zabalduko dela hau. Eta museoan barrena orain eraikin klasikotik eraikin historikotik alde modernora mugituko gara. Eta hemen arte eraikin modernoan ez, Cesar, baita ere klasikoan erakutsiko dira, baina leku guztietan dauden 110 altxor, 110 artelan importante aterako dituzue, ba, museo honek dituen fondo importante horietatik, hori izango da urteurren honetako bigarren erakusketa importantea, 110 izena jarri diozue.
Bai, zuk esan duzun bezala ze, ospakizun honekin, 110 urte betetzen ditugu eta pizka bat hori hori ez, ba, ospatzeko, ba, egin duguna izan da, ba, hori ez, gure bildumatik, 110 obra ikusgai jarriko ditugu modu berezian, ez da? Eta ideia izango da, ez bakarrik hori ez, gure obra edo gure altxorrak erakustea baizik, eta horren bidez, museoaren historia eta prozesua zein izan den baitare adieraztea. Horrezegatik, ba, obretaz aparte, muntai berezi bat ere pentsatzen ari gara, ba, horrela erakusten, eta espero dezagun, ba, hori, ba, jendearen gozamenerako izatea.
Aurreratu iguzu zerbait,
ba, hori maiatzean izango da, ezta?
Hori apirilean bertan izango da, ja.
Eta 110 altxorroietatik, ez dakit, aurrerapen bat egiteko moduan, ba, otezaren?
Bai, adibidez, ideia izango da, ba, hori ez, ba, garai guztietako kuadroak erakustea, eta jakin ezazue, ba, hori ez, ba, Murillo, Rivera, Bacon, Tapies, ba, alako artistak baditugula, eta nik uste oso aukera ederra izango dela, ba, denok elkarrekin, ba, erakusteko.
Zu baduzu kutxunen bat, hor bilduma horretan, 110 altxorroietan?
zaila da, hori ez, ba, adieraztea, gainera zuk pentsa, ba, hori ez, ba, garai guztietako kuadroak ditugula, eta egia esan, hori ez, batekin gareatzen zarenean, bapatean beste andragaia edo beste lagun bat ateratzen zaizu, bai. Hori ez, beste eskin batetik.
Bai. Bueno, erakutsi nahiko du erakusketa horrek, hemen museoak dituen altxorrak, erakusketa hori egingo da, zarberritze lanek irauten duten bitartean, eta ja, dena, lan guztia bukatuta daudenean, azken erakusketa etorriko da, urtearen amaierarekin batera, hori ABC izango da, Kirmen Uribek lagunduta komisariatuko dena, eta hain zuzen ere, proposatuko duzue, ibilbide fisiko bat, museoaren barrena, artea erakutsiz.
Bai, oso proiektu polita da, eta niretzat nik uste hori oso modu berrian baita ere artea, bueno, artearekin hurbilpen bat egiteko, ez da? Gainera, Kirmen Uribe oso pertsona sensiblea da eta sentikorra, eta hori ez idei izango da, hori ez, ba, ABC museoaren hori alfabetoa planteatzea, A letratik Z letrara. 30 aretoiek ja berrituta izan eta gero, planteamendua izango da, areto bakoitzari hitz bat hori ez, ba, kokatzea, eta hitz horiek posibleak izan daitezke bai euskera, zerderaz, frantsesez edo ingelesez, ba, termin hori edo komponente hori. Eta gure bildumako, ba, hori ez, ba, obrekin, hori ez, ba, ba, termino bakoitzari berak emango dio forma bat. Eta hori, nik uste planteamendu oso polita da, zer eta normalean artelanak ikusterakoan planteamendu izaten da oso historikoa eta oso kronologikoa, baina era berea, era honetan, ba, hori ez, ba, beste modu bat izango da, ez da? Ba, azken finean, ba, jendeari beste planteamendu bat aurreratzeko.
Hoiek dira, Maite, hemendik aurrera antolatuko diren...
Niari naiz apuntatzen, eta bai. Bada ezpada entzuleren batek arrastoa galdu baden badu, gogoraraziko dizkiogu, ze Arte Ederretako Museoa, naiz eta guen jeinek beste itzal bat izan, esan behar da, altxorra handi bat dela eskura, oso eskura daukaguna urteko edozein sasoietan, ezta? Baina datorren asteari begira, Olloitzuarena, Goiarena apuntatu dugu.
Olloitzuarena eta pintura horrezaz gain erakutsiko diran Goiaren beste hainbat eta hainbat margolan, bai.
Hori datorren astean, apirilean Arte Ederretako bildumeatik aterata 110 altxorroiek, eta urriaren 6an ABC museoaren alfabetoa, eh?
Hori dena, eta kontutan hartuta, oraindik badirela erakusgai beste erakusketa batzuk, oraintxe gaur bertan ikusteko modukoak esate baterako Eduardo Arroyo margolari eta eskulturgilearena. BBK aretoan dago, museoa badakizue ordu honetan oraindik itxita dago, eta itxita dago areto hau, baina bultza eginda barrura sartzen ari gara, eta hemen aurrez aurre badago, ba, itxasok azpimarratu nahi digun, itxaso mendilizek azpimarratu nahi digun obra eskultura berezi bat, unikornioa, ez da itxaso?
Bai, Lazienako unikornioa izena du piezak, eta ba, Leongo Laziana bailaran egina da, eta bertan aurkitutako gauzekin, ez da, enborrak eta bestelako elementuak erabiltzen ditu, eta nik uste, ba, bueno, berezitasuna duena da, ez dela arroioren, ba, agian gehien ezagutzen dugun arroio horren irudia, baina nik uste da arras berezia dela, ez da.
Arkaitz karstiko moduan, arkaitz karstiko bat da gorputza, soina, muturra berriz, animalearen muturra, egurra, eta urnikornioa pentsatzen dut burdina izango dela, ez da?
Bai, olako nahasketa badauka, eta bueno, ba, egurrezko bi piezaren gainean agertzen da, eta justu aretoan sartu eta guri aurrez aurre egiten digu, za.
Eduardo Arroyarena, erakusketa hau, noiz arte ikusi ahal izango dugu, Cesar?
Ba, erakusketa hau nik uste amaitu egiten dela amaikan, ezta?
Bai, eta merezi du, unikornia ez ezik, gainontzeko margolanak eta artelanak ikusteko.
Bai, arroio berezia da oso, eta, bueno, gainera berak ja 80 urte badauzka, eta oraindik lanean jarraitzen dut, nik uste du, ba horrek ere bestelako ikuspegi bat ematen diola, ezta? Ba, hasierako lanekin, eta gaur egun oraindik egiten dituenekin ere.
Eta oraindik erakusgai dagoen beste artelan bat, datorren astera arte ikusi ahal izango dena, obra gonbidatua. Arte Eder Museoak aldika obra bat ekartzen duelako beste kolekzio edo museo batetik gonbidatuta, eta ari ba dotorezia osoz leku bat eskaintzen dio. Datorren astera arte erakusgai dagoena Picassoren artelan bat, Itxaso.
Bai, hain zuzen ere, siloian eserita dagoen emakumea, Dora Alegia, Dora Mar bere kideari eskeinia edo, eta nik uste berezia dela, izan genuen Gernikaren urte hurrena, eta bar, da hainbat Picassoren pieza egin dira, Gernika behin da berriz erreklamatzen dugu, baino nik uste olako piezak Picasso bera erreklamatzeko tentazioa direla, ez da? Ezen beste pieza bat, baizik eta beste hainbat pieza dauzka oso goangarriak, eta ba nik uste horietako bat hau dela.
Obra monumentala hau ere?
Bai, monumentala, gogorra, estetikoki Gernikaren trazoa antzerakoak ditu, eta esan bezala emakume bat agertzen da siloian eserita, nonbait, Dora beraren erretratua edo izango litzakena.
Hori, oraindik ikusgai dagoen artelan gonbidatua, baina datorren astean etorriko zaio ordezkoa, ez da, Cesar?
Bai, hori, ba, Inglaterraetik, Dalís galeriatik etorriko den, hori, Rembrandten obra bat, eta oso aukera ederra izango da baitaren museora hurbiltzeko, eta beste obra berri bat ikusteko, bai.
Zuk ikusia daukazu, Itxaso, edo itxaron behar diozu?
Itxaron behar diot, hemen ikusteko, eta, bueno, hemen izango gara datorren astean ere.
Bueno, ba, hoiek, beraz, orain ikusgai daudenak, eta urte hontan erakutsiko direnak, baina erakusteko moduan ere, egin nahi da aldaketa, badakizue Miguel Zugaza zuzendaritzan ari dela, joan da urteaz geroztik Pradotik bueltan etorrita, ikusi egin beharko da bere zuzendaritzan, zuzendaritzapean museonek zein bidea hartzen duen, orain justu ikusten hasi gara, ez da, Itxaso?
Bueno, bidea baino ikuste ardelan ikuste ez da, iritsi berri da, baziren proiektuak aldez aurretik itzartuak zirenak, orain itzartzen ari direnak, eta nik uste itxaron beharra dugula, baino ziurrenik lan ederra egingo du, orain artean museoan egin den bezala.
Baina, baina barmentzen da jada lerro bat, herritarrekin, bilbotarrekin, euskaldunekin eta inguruarekin, ba, museonek beti izan duen harreman hori estutzeko, sakontzeko gogo bat, leioak irikitzearena metafora bat da, baina bai, bereziki bilatuko da, ba, arte hone, museo honen lagunekin harreman berezi bat, Cesar.
Bai, noski bai, eta gizarte osoarekin, azken finean, baita ere gure asmoa izango da, gero eta harreman estuagoak izatea, eta nik uste hori oso idei ederra da, horrezegatik, ekitaldi guzti hauek planteatzerakoan, bai erakusketak, bai ekitaldiak, eta bar, azken finean, guzti hori izango da jendearen gozamenerako. Zuk esan duzun bezala zebait ere, hori ez, ba, museo lagunen elkartarekin, hori ez, harreman estuagoak izatea, eta ez bakarrik eskaintzea sarrera bat aia museoa bizitatzeko, baizik eta beraiekin ere gehiago kontatzeko, erabakiak hartzeko eta museoa martxan jartzeko eta ekitaldi berriak eta gauza berriak hori ez, ba, planteatzeko museoan ere.
Herritarrei beraz, erabakimena eman aitzaie, ba, museo honen bidea nolabait ere markatzeko. Museo honek esan dugu altxor importanteak ditu, obra nazioartekoak, atzerrikoak, baina euskal artistenak ere asko beti landu du bide hori museo honek.
Bai, hori oso importantea da, eta zuk lehen esan duen bezala zea, adibidez, ba hori, ez, ba, prozesu honetan sartua gaude, erakusketa asko planteatzen iri dira aurten, eta aurtengo azkeneko erakusketa izango da baita ere euskal artearekin lotua, ez da? Eta izena izango da 1968aren ostean zer gertatu den baita ere euskal artean eta praktikan, praktika artistikoan, ze horrela ere ospatuko dugu gutxi gorabehera 50 urte, ba gaur hemen orain hori, ez ba talde horiek edo mugimendu horiek sortu zirenetik eta ber zer gertatu zan hori, ez ba geroztikan gaur egun arte. Gutxienez ba hori, ez ba ikerketa bat egiteko eta mundu horretan gehiago sakontzeko.
Cesar, pizka bat entzuten ari den entzulea di amua jarri bali madiogu arte erretako museora gerturatzeko, esango dugu museoa egunero zabalik dela, ze egunetan izan ezik?
Ba, bakarrikan aste artea museoa itxita dago.
Aste artetan,
bai, beste egunetan museoa zabali dago, hori ez goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 arte. Eta gainera, aipatu behar dugu baita ere, arratsaldeko 6:00 8:00 arte, hori ez museoko bilduma iraunkorra baita ere doainik dago, bari ez, ba, publiko guztiarentzako.
Hortaz, aste artea izan ezik.
Hori berri xamarra da, beraz gogoan hartzekoa da,
bai, gainera, entzulek ere egiten baitzuten galdera, nonbait iritsi zitzaien zerbait, doan badela ordu tarteren batean, egunero da zabalik aste artetan izan ezik, eta egunero zabalik 10:00 iluntzeko 8:00 eta badira 2 ordu 6:00 8:00 edozein entzat ateak zabalik eta doan.
Hori da.
Konforme. Ba, asko eskertzen dizuegu, Cesar eta Itxaso, arte derretarako museorako gonbidapen hori egin izana. Oso gustora ikusi dugu distantziati baldin bada ere, Jonek zorte handiagoa izan du, ea gu ere gerturatzen garen egun hauetako batean.
Ederki, ba, gonbidapena hemendik egina dago, eh? Ateak, leioak bezala, ateak ere zabalik baitaude.
Eskerrik asko.
Mila esker, zuen.
Mila esker, aio.
Oso gustora egin dugun bisita, Bilboko Arte Derretako museora, beti baita hori. Aukera oso ona Bilbora gerturatu. Ezkero orain faktoriak lanean jarraituko du Manu Etxezortu eta bere lantaldearekin eta gu biarritzuliko gara sintonia honetan, hau Euskadi Irratia da, goizeko 7:00 aurrera Inigo Alustiza aurrena eta gero Neroni, bihar arte, ondo izan. Ah.